igicumbi cy'ubutabera.
Ubucamanza. Ubucamanza niyo nzira yonyine yo kurenganura mu kuri na ugucuritse ngo agutsikamire yitwaza imbaraga kurusha, kandi amategeko akamurikira bari mu icuraburindi maze bakabona umuco uturuka mu rumuri rw'ubucamanza. Ubucamanza mu Rwanda ni ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga.
Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro ubucamanza mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga. Naho njye ubagezaho iki kiganiro nkaba ndi Frank Mario Sebudandi. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku byaranze uyu mwaka w'2024, umwaka twagiranye ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko turi bwibande kuri bimwe na bimwe. Mu byo turi buze kugarukaho, turagaruka ku bijyanye n'amabwiriza ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ku ikoranabuhanga. Tuze kugaruka no ku kamaro ko kubakira ubutabera bushingiye ku mirongo. Nanone tuze kureba uko ubuhuza bukorwa, tuze kuza kugaruka kuri Perezida mushya w'Urukiko rw'Ikirenga. Nimuje kure mu kanya turagaruka turambure ikiganiro cyacu.
Wiba nibindeba amagana ruswa ushize amanga. Ruswa nibijyana nayo byose ni icyaha buri muntu akwiye kwirinda, kuko usibye guhungabanya ubukungu bw'igihugu inadindiza uwayitanze ndetse n'uwayihawe. Ubu butumwa ni ubw'Urukiko rw'Ikirenga.
Nkuko natangiye bibabwira ko uyu munsi turi bugaruke ku byaranze uyu mwaka tushoje, ni byinshi tutarondora, gusa mu byo twagerageje guhitamo turabibutsa yuko twaganiriye ku mpamvu nyamukuru ikiguranwa gifite agaciro gato kigomba kwigishwa cyane. Twahagarutse nanone ku rutonde rw'ibyaha bifatwa nk'aho bifite agaciro gato, small claims. Naho ku itariki ya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024, twagarutse ku kiganiro Urukiko rw'Ikirenga rwagiranye n'abanyamakuru, aho ruswa yabaye ingingo yagarutsweho cyane, ndetse harebwa ku cyizere n'umutekano w'umuturage watanze amakuru ya ruswa. Twagarutse kandi no ku makosa akunda kugaragara mu cyumba kiburanisha. Twongeye kugaruka ku bijyanye na plea bargaining uko ikorwa. Nanone turongera turareba ese bisaba iki ngo umuntu abe umuhuza, tutirengagije ububasha n'ubushobozi bw'inkiko zitandukanye twaganiriye: urukiko rw'ibanze, urukiko rwisumbuye, urukiko rukuru, urukiko rw'ikirenga, ndetse n'izindi nkiko tutarondora. Kuri ubu ariko reka dutinde cyane ku bijyanye n'amabwiriza ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ku ikoranabuhanga. Ni ikiganiro twagiranye, ariko hari by'ibanze byatangajwe n'ushinzwe ikoranabuhanga mu Rukiko rw'Ikirenga.
Ikigero cy'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu Rukiko rw'Ikirenga cyangwa mu bucamanza muri rusange, ugereranije uko ryakoreshwaga mbere mu minsi ya kera cyangwa ishize n'uyu munsi, harimo itandukaniro rinini. Urugero tuhereye nko kuri reforme yakozwe mu bucamanza muri 2004, aribwo ubuyobozi bw'urwego rw'ubucamanza bwatangiye gushyiraho ingamba zo gukoresha ikoranabuhanga. Ikoreshwa ryari ryatangiye kugenda ryiyongera rikura umunsi ku wundi, kugeza aho hafashwe ingamba z'uko ibikorwa byose mu gutanga ubutabera bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Uyu munsi rero gereranije na kera, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga riri hejuru cyane, kubera ko nta gikorwa kidakoreshejwe cyangwa kidakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Usibye amabwiriza ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ku bijyanye n'ikoranabuhanga, twarebeye hamwe n'akamaro ko kubakira ubutabera bushingiye ku mirongo.
Ubutabera bushingiye ku mirongo butuma ababuranyi bahuje ibibazo bafatwa kimwe, bagahabwa ibisubizo bisa ku bibazo bisa. Butuma kandi byihutisha imanza, kuko ababuranyi badatinda bisobanura muri byinshi, cyangwa ngo umucamanza atinda ashakisha igisubizo atanga ku bibazo yaburanishije, mu gihe hari umurongo wafashwe cyangwa se watanzwe ku bibazo bisa n'ibyaburanwa. Ubutabera kandi butuma umubare w'imanza zinjira mu nkiko ugabanyuka, bigatuma hatabaho ibirarane mu nkiko, kuko ushaka gutanga ikirego iyo abona hari umurongo wafashwe ku kibazo cyangwa se ibibazo bisa n'ibyo ashaka kuregera, ahita abona igisubizo azahabwa, yasanga kitamufasha akareka kurega, ahubwo akaba yashaka ubundi buryo ikibazo cye cyakemuka, wenda nk'ubuhuza, cyangwa yabona uwo murongo yamaze kurega, ntabwo ashobora kubona umurongo yamaze kurega, yari yareze atawuzi, akaba yareka ikirego cye atarinze kwishora mu manza ngo zizamuhombye. Kimwe n'uwarezwe, iyo abonye ko umurongo wafashwe ku bibazo bisa n'ibyo yarezwe, agasanga wenda umwereka ko azatsindwa, biba bimubereye umwanya mwiza wenda wo kuba yakwemera ibyo aregwa, hanyuma agashaka uko ikibazo cyakemuka atarinze kwishora mu manza.
Nanone reka tugaruke ku bijyanye n'uburyo ubuhuza bukorwa. Abantu benshi bakunda kwibaza iki kibazo, ariko ni ikiganiro twagarutseho, ariko twifuje yuko twakongera kubibutsa kimwe mu biganiro twatoranyije mu biganiro byinshi cyane.
Ubuhuza rero bukorwa buti, cyangwa se ubuhuza bumvikana bute, ni iki gikorwa mu buhuza? Ubundi ubuhuza bukorwa mu buryo bw'ibiganiro, impande zombi, nuva abafitanye ibibazo cyangwa se abafitanye impaka bagirana bayobowe cyangwa se bafashijwe n'umuhuza. Ibyo biganiro bikaba bigamije kumvikana ku bibazo bafitanye. Muri icyo gihe rero ubuhuza butangizwa, nk'uko tubivuze, n'ibiganiro biyobowe n'umuhuza, aho umuhuza aha ijambo buri ruhande kugira ngo rusobanure ikibazo cyarwo ndetse n'ibyifuzo byarwo, hanyuma urundi ruhande narwo rukagira icyo rivugaho, narwo rukagaragaza ibibazo byarwo n'ibyifuzo cyarwo, ibiganiro bigakomeza muri ubwo buryo. Mu gihe ibiganiro bikomeza muri ubwo buryo bikaza kugera ku bwumvikane, ariko mu gihe nta bwumvikane bugezweho cyangwa ababuranyi badashoboye kurangiza impaka zose, ababuranyi bashobora gusaba umuhuza mu magambo cyangwa mu nyandiko, bakamusaba inama abona yatanga nk'igisubizo.
Mu minsi yashize, perezida w'urukiko rw'ikirenga yarasimbuwe. Twagerageje kubabwira amateka ya perezida mushya w'urukiko rw'ikirenga. Perezida w'urukiko rw'ikirenga mushya, Mukantaganzwa Domitila, yijeje abanyarwanda kuzaharanira gutanga ubutabera bunoze kandi bwihuse. Mukantaganzwa yatanze iri sezerano nyuma yo kurahirira inshingano zo kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga imbere ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.
Azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Yewe,
yewe Mukantaganzwa Domitila.
Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro.
Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro.
Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda.
Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda.
Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro.
Ko nzubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro.
Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda.
Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda.
Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe.
Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe.
Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite.
Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite.
Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko.
Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko.
Imana ibimfashemo.
Imana ibimfashemo.
Koze.
Perezida Kagame kandi yakiriye n'indahiro ya Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga mushya Hitiyaremye Alphonse.
Yewe Hitiyaremye Alphonse.
Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro.
Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro.
Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda.
Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda.
Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro.
Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro.
Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda.
Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda.
Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe.
Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe.
Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite.
ko nazakoresha ubasha mpawe mu nyungu zanjye bwite
nintatirindahiro nzabihanirwe n'amategeko
nintatirindahiro nzabihanirwe n'amategeko
imana ibimfashemo
imana ibimfashemo
Ibyo twagarutseho mu biganiro byacu bitandukanye muri uyu mwaka wa 2024 ni byinshi cyane nago twabasha kubirondora byose ariko reka nanone tubabwire tuti uyu mwaka tuzongera tuganire byinshi bitandukanye gusa nanone tubasaba kugira ngo mukomeze mbane natwe muri uyu mwaka nk'uko mwabanye natwe mu mwaka ushize tubonereho no kubifuriza umwaka mushya muhire cyari ikiganiro ubucamanza mu Rwanda ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga Naho nge ubagezaho iki kiganiro nk'abandi Frank Mario Sebudandi nk'ibisanzwe Imana yo mwijuru ibahire muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025
Ubucamanza Ubucamanza niyo nzira yonyine yo kurenganura mu kuri na ugucuritse ngo agutsikamire yitwaza imbaraga kurusha kandi amategeko akamurikira bari mwicura burindi maze bakabona umuco uturuka mu rumuri rw'ubucamanza Ubucamanza mu Rwanda ni ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga